Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s hokejistou Jakubem Grofem. Rád bych poděkoval všem členům klubu Bez frází za jejich podporu a zároveň pozval naše věrné čtenáře, aby nás podpořili a členy se stali. Ahoj Kubo, díky moc za přijetí pozvání do Bez frází plus.
Ahoj, já děkuju za pozvání, těšil jsem se, pojďme na to.
S radostí. Kubo, 25.4.2026, to znamená letošního roku, to bude 8 let, co jsi se nedotkl alkoholu. Jaký to je?
No, teď už je to, nebo takhle. Samozřejmě je to fajn, ale řeknu na rovinu, že v podstatě jako možná sebevědomě už to tolik jako nevnímám, protože jsem si na to zvyk. Je to fajn, ale tím, že si taky dost často zvyknu na to, jak to bylo dřív, tak v podstatě jakoby řekl na rovinu, že se cítím silnější v tom, že na otázku, hele, nedáš si ani pivo, nebo když jste postoupili v táboře, nebo kdy cokoliv, tak říkám, hele, ne, teď prostě mám fázi života, kdy opravdu ten alkohol jako nepotřebuji.
Natáčíme v únoru. A je takzvaný suchý únor. Jak je tenhle měsíc důležitý, nebo jak je tahle ta akce důležitá z tvýho pohledu?
Určitě si myslím, že každá takováhle akce, která se snaží trošku lidem ukázat směr, nebo respektive možná se snaží poukázat na nějaký problém, který kolikrát člověk ani nemá, jak je fajn. Já popravdě teďka mám třeba ten únor v ostatě, jak si říkal, 8 let, to znamená, je to vlastně můj 8. únor v řadě, což říkám opět na rovinu, pro mě už to není úplně tak, ale těch suchých únorů já jsem měl třeba 10. Jo, kdy zase, ještě když jsem prostě v tom lítal a tak dále, tak jsem byl schopný prostě ten únor, nebo pan Nešpor někde psal, že 40 dní a jako zjistíte, jak na tom jste, tak jsem to zkusil, ale jako říkám na rovinu, 40 dní ani únor, jako samozřejmě jako je to fajn, ale úplně vás to jako nevycvičí. To znamená, spíše to ukázka toho, že hele, možná mám problém, ale myslím si, že když už člověk potom něco pochopí, tak už to musí být otázka jako jednoho roku abstinence, aby opravdu jako pochopil, o co vlastně jako jde.
Tam podle mě jsou dva rozměry. Jeden, o kterém mluvíš ty, a to je ten vnitřní toho člověka s tou závislostí, kdy on si teda zřejmě do nějaký míry otestuje, jestli to potřebuje, jestli teda na tom závislé je nebo není. A pak je možná druhá poloha, to je spíš možná i nějaká takový vnímání celé té společnosti a podpora možná těch lidí, co jsou v tom.
No určitě, ono samozřejmě ta podpora je důležitá. Jo. Ježišmarja, vlastně proto se tady spolu bavíme a vlastně absolutně nemám problém, kdokoliv mi napíše na Messenger, tak jako odpovídám vždycky rád, jako vždycky jako dokážete pomoct a teda, ale to rozhodnutí stejně potom člověk jakoby musí udělat sám, což je jako to nejtěžší asi v tom. Ale proč to říkám, že i, nebo z mojí zkušenosti tady, než jsem volal na psychiatrii, kde jsem jako se přiznal, nebo ne přiznal, jsem jako požádal o pomoc, tak stejně předtím jsem volal jednou panu doktorovi z Přerova, řeknu, že jsem věděl, že on má zkušenost s abstinencí. V podstatě jsem mu celý vyklepaný volal, jako jestli můžu si tam zavolat. Říká, ne, a on byl hrozně v pohodě, říká, Kubi, normálně si tam zavolej, oni ti holky pomůžou. Oni jsou fakt šikovní, jo. Zrovna v Olomouci vlastně na Buřivu, jestli si dobře pamatuju tu ulici. To znamená, člověk musí sám, ale takovej ten mezistupeň ještě předtím, hele, já si to potřebuji potvrdit, tak to kolikrát opravdu stačí a asi je dobrý to slyšet od někoho, kdo to má teda jakoby za sebe. Protože asi, nebo ví, o čem mluví.
Vyprávíš jim příběh, děkujeme za něj, že s takovouhle otevřeností si se svěřil u nás na stránkách Bez frází. Tvůj příběh Naše dobrodružství je rozhodně zajímavý a inspirativní třeba pro lidi, který takovouhle problematikou prochází. Já se tam chci dostat k jedné věci, která podle mě není až tak všeobecně známá. Ty ji zmiňuješ v konci toho svého příběhu. A dostáváš se tam k člověku, který si troufám říct, že velmi dobře člověčinou popisuje celý ten problém. A to je Gábor Maté. Je to Maďar, který jako miminko si prošel koncentračním táborem. Narodil se v roce 1944. Pak vlastně emigroval do Ameriky, konkrétně do Vancouveru. Stal se doktorem a začal se věnovat tady té problematice, pracoval se závislými, s bezdomovci a vůbec tady s těma psychiatrickýma poruchama. A on tam obrátil tu logiku, že není problém závislost, ale je problém ta bolest pod tím.
No, musím říct, že jako když jsem se vlastně dočet, nebo když jsem dohledal jméno Gábor Maté a pak jsem vlastně si objednal knížku, kde on vlastně to perfektně popisuje, tak...
Konkrétně možná můžeme být konkrétní, a když tak koho to zajímá, tak podle mě teda nevím, protože ani v příběhu to nezmiňuješ, ale nemůže to být nic jiného než kniha V říši hladových duchů, Blízká setkání se závislostí.
Přesně tak, jo, tato, kdy, jak to říkáš, no, tam v podstatě si člověk jako uvědomí, že dobrý, mám tady nějaký problém, aha, ono to asi jakoby někdy vzniklo a není to o tom, že jako za to nemůžu. Ale přesně ten jeho pohled, toho pochopení, kdy opravdu on tam popisuje vlastně příběhy vlastně mladých Kanaďanů a Kanaďanek, který samozřejmě padli úplně na dno společnosti, kdy on vlastně byl schopný vysvětlit té vládě anebo jakoby radnici ve Vancouveru, že než teda, aby v podstatě se ten problém řešil tak, že je budou zavírat a já nevím co, tak vlastně se tam domluvili nějaký tři bývalý hotely, jestli si to dobře pamatuju, a on v jednom z nich v podstatě má svoji ordinaci a těm lidem naslouchá. A tím, že on tam vlastně otevřel spoustu těch příběhů v těch místech, tak já jsem se to jako poctivě dávkoval, že to bylo jako, že ne, že bych to teda zhltnul. Naopak jsem si jako postupně jakoby ani ne jeden po dní, ale jako týden po týdnu jsem si jako dávkoval ty příběhy. A to je to jako asi hloupě řečeno, ne, že by to člověka jako uklidnilo, ale v podstatě, jak to řekl, no, to otočení té situace, že no dobře, no, tak já mám problém prostě s tím, že piju. Dobabral jsem se teda nějakýho, asi kde byl u mě v životě zlom. Ten jsem si prostě v hlavě srovnal, protože přece jenom ty příběhy jsou tak strašně silný, že si člověk i řekne, hele jo, dobrý, no, ale tak jako za prvý nejseš tak dole, nebo nezažil si takovýhle hrozný věci, naopak já měl vždycky skvělý, nebo mám skvělý rodiče, dostával jsem vždycky všechno a tak dále. Myslím, ne úplně materiálně, byť taky, ale hlavně láska tedy od rodičů nemohla být větší. Jo, to znamená, ten člověk, prostě pan Maté, jako za mě touhle knížkou musel pomoct spoustě lidem. Já jsem jí teda přeposílal i pár kamarádů, kteří chtěli taky jako zabojovat nezávislostí a povedlo se jim to. A je to, myslím si, že to je velice, velice dobré jako takový jako lék, nelék, opravdu si tu knížku přečíst a začít přemýšlet a vlastně, jestli díky tomu třeba srovnat myšlenky, byť je to hrozně těžký čtení. Jo, je to hrozně těžký čtení, protože jako když si dobře pamatuju, tak tam je teda jakoby slečna, na kterou tatínek jako v podstatě od roku nula jako denně plival do postýlky, tak si člověk říká, hele no, ty brďo, ty opravdu asi nemůže mít nikdo za zlý, že dneska jako je ve Vancouveru na Heráku a teda. A vlastně ten pan Maté to tam v podstatě jako tak krásně dokáže popsat, ale i na druhou stranu tam vlastně píše, že kolikrát do něj vstoupí vlastně takový ten pocit, že on jakoby chvilkama, jakoby, nechci, že to je jako nenávist, ale chvilkama je na ně hrozně jako naštvaný. Jo, tím si v podstatě jakoby on ne jako ulevuje, ale on si má hezký vztah, ale prostě taky odsaď. Přejde ho to a vlastně jasně, pracuje dál a tak dále, že prostě ta práce je těžká, protože už třeba to vypadá dobře, že ten člověk vlastně dokáže tu obrovskou závislost nebo tu nechutnou závislost jako na heroinu a na dalších jako těžkých drogách. No, už v podstatě to vypadá, že jsou z toho venku a pak přijde prostě jeden moment, zřejmě nějaká myšlenka z té minulosti a v podstatě ty lidi to spláchne jakoby a třeba u těch to by asi holek, že tam popisoval, že vlastně i kolikrát těhotenství bylo to dobře a tak dále a tak dále a stejně nakonec ta závislost je tak hrozně složitá, tak vlastně tohle to musím říct, že pro mě bylo jako dost zásadní jako téma nebo dost zásadní kniha v tom se teda porovat tou závislostí, protože na rovinu člověk prostě jako si uvědomí, že jako na tom opravdu není tak.
Rozhodně tohle to je inspirace Gábor Maté a nejenom touhle knižku i mnoha dalšími. Když zůstaneme u tebe, ty to naznačuješ ve svém příběhu, ten bod zlomu, takzvaně, když jsi se k tomu dostal. A je tam právě Gábor Maté to skvěle popisuje, protože ta bolest vznikne z nějakého vlastně pocitu nebezpečí nebo vlastně z pocitu nepřijetí. Můžeme se k tomu dostat v tvém případě?
No určitě, jako...
Protože ty jsi říkal, že vlastně v rodině ta rodina byla láskyplná. Přesto tam byl tenhle ten moment.
No tam, jakoby... Tím, že se říká, hledej všechno v dětství a ono to teda úplně vždycky tak není, ale samozřejmě ve většině příkladů je, tak já jsem tam právě v tom příběhu vlastně rozebíral nějakou tu sedmou třídu. Což bych rád dovysvětlil. Absolutně jako nemám nikomu za zlý jako z těch kluků nebo boha z jejich rodičů, nebo to vůbec bych si jako nedovolil. Já jsem spíš to myslel tak, že vlastně nedopatřením se staly prostě nějaký chyby. Člověku bylo 12, 13 a v podstatě jako ta doba ani na to jako nebyla jako dělaná. V podstatě ty věci se takhle řešily. To znamená, udělala se nějaká blbost, kákovina, já jsem udělal obrovskou chybu, nezapřemýšlel jsem, zpětně říkám, hele, jo, a tu jsem si třeba nedokázal jako odpustit. Byl jsem za ní poměrně jako tvrdě potrestaný.
Jenom, pardon, já ti do toho vstoupím. Pro ty samozřejmě všichni se můžou dočíst tvůj příběh, ale aby věděli posluchači konkrétně, co se stalo, tenkrát v té sedmý třídy, když do té doby, jak ty popisuješ, jsi si skvěle užíval hokej, byla tam nějaká, dejme tomu, kolektivní revolta v rámci týmu vůči trenérovi, dal se tam nějaký papír podepsat, ty si ho tenkrát víc bezmyšlenkovitě než s myšlenkama podepsal, potom se stalo to, že si vás zavolali vedení a začali si s váma povídat, ty jsi to popřel, že si k tomu byl vlastně donucený a vlastně tam to celý se startovalo, jenom abych doplnil.
Ano, přesně tak. Jo. Tam byla ta chyba, kdy samozřejmě z mý strany jako to, že ty kluci jakoby mě donutili, tak si samozřejmě člověk hned řekne, tyhle, oni nad ním, já nevím, klečeli, tak to nebylo. Já prostě v tu dobu jsem se cítil, jako řeknu otevřeně, v podstatě tak sám v té třídě, protože jsme byli hokejová třída, samozřejmě jakoby hokejový tým, tak jsem se cítil tak sám v podstatě, a ty kluci mi to i říkali, jo. Hele, jestli nechceš, tak to nedělej. Já, jo, jasně, přišel jsem domů. Já teď jsem to vysypal doma, táta s mámou, protože mám mladý rodiče, tak taky úplně nevěděli, že jo, hele no, to seš vůl, že jo, prostě dělám na nic. Přeskočím a teď prostě jenom třeba 15 malých kluků stojí na chodbě, vyleze sekretář klubu a co se nestane, zrovna ten třetí, na který ukáže, jsem byl já. Což třeba i potom jsem si říkal, já musel jsem mít takovou smůlu. A další věc je, že když jsem teda přišel před nějakou tu jakousi komisi, nebo jakoby místní, nebo tenkrát prostě manažery jako Amustu, ale i prostě mládeže a tak dále, já nevím, kolik tam sedělo lidí, tak v podstatě člověk jako najednou říká, tyjo, co teďka tady, no a proč to podepsal? No já jsem byl donucený, ale vlastně v podstatě stačilo se zeptat ještě, hele, a jak jsi byl donucený? Nebo opravdu jsi byl donucený? Ale znova říkám, taková byla doba. Jo, to znamená, já jsem toho hrozně spoustu pokazil, ale zpětně musím říct, že hold, asi od těch dospělých to chtělo trošku jiný přístup. Mm. Jo. Oni tam totiž jako takhle, on tam, jako, jim to vlastně jako stačilo. Jo. To znamená, další jako nesmysl byl v tom, že nás bylo 15, oni si vzali 3 a hned po těch 3 v podstatě jako určili viníka, toho vyhodili, chudáka, který jako, i když to bylo jak chtělo, tak prostě takhle to nemělo být. Prostě ty dospělí to měli vyřešit jinak. Jo, protože řekněme si otevřeně, tím, že jsme tam byli jenom 3, no tak těm klukům asi bylo jasný, kde byl problém. Jo. Já jsem pak nějakým způsobem jim asi přiznal, že jsem udělal chybu a tak dále, ale to víte, no, tak, nebo to víš, no, v té chvíli jako to člověka jako moc nezajímá. Znamená, samozřejmě pak jsem si to jako asi po právu, jako si to člověk začal vydírat, hele, ty jsi to tady jako zkazil, ty tohle, tohle. No a pak se právě přidaly jakoby ty moje problémy, které jako zase člověk to jako nevnímá, ale představ si, že opravdu, my jsme zrovna tenkrát měli školu na jednom místě a no, opravdu jídelnu jsme měli i na jiném místě, třeba 0,5 kilometru od sebou, na to nebyla kousek od zimáku. Já byl schopný jako opravdu si během té cesty jako 3x zkontrolovat, jestli mám ponožky jako na nohách. Já jsem v podstatě si přestal totálně věřit. A až vlastně první manželka, když jsem jí to vyprávěl, což vlastně byla první člověk, který jsem to jako dokázal říct. To je jako by tato tímhletím způsobem, že se ze mě v podstatě stal kontrolou. Když si jako představě jsem seděl, já jsem měl jako se mnou seděl někdo v lavici a měl takovou tu ledvinku, jak jsem někdo nosil a já jsem si třeba během hodiny asi jako 3x zkontroloval, jestli tam jako, já nevím, tramvaj, no, nevadech, ne, tramvaj, ale prostě buskartu, tam do jídelny, že jo, něco a tedy, jo, to znamená vlastně, já jsem se jakoby úplně zhroutil do sebe, jsem si najednou všechno začal kontrolovat, abych neudělal chybu a tedy, a myslím si, že tam začal jako ten problém s tím, že když jsem se pak dostal prostě pod nějaký tlak, tak jsem vždycky selhal. To, že vlastně jsem zvládl první sezonu v mužích, v podstatě dneska pokládám jako zázrak, že prostě nějakým způsobem holt jsem to zvládl, pak teda přišlo jako mistrovství světa, s kterým jsem vlastně jako vůbec nepočítal. Počítat s ním, tak jsem si jako jistý, že bych se na něj nikdy nedostal. Mm. Ale tím, že v podstatě ještě na listopadový akci jsem ani neodevzdával pas vlastně na víza do Ruska. Já si absolutně nepočítal, to znamená, já jsem si jakoby blbě řečeno v té době v klidu hrál extraligu jakoby ve Varech za muže, což jsem jako absolutně nepočítal a dá se říct, že jsem se to jako užíval. No, jenomže ono, že jo, dobrý, mistrovství.
Já tě, okay, Kubo, okay. Já tě tady zastavím, k tomu se dostaneme ještě k tomu vývoji, ale já se chci zastavit u tady toho momentu, který je důležitý vzhledem k tomu, že tam vzniklo trauma.
Asi to tak pravděpodobně bylo.
Rozhodně, protože popisuješ to ve svém příběhu, jak jsi právě kontroloval tyhle ty věci. Vlastně ta kontrola v tom počátku těch věcí, v tom dětství, tak byla aspoň nějaký jakoby ujištění sama sebe, že právě to máš jako pod kontrolou a že vlastně nechceš udělat chybu, protože ta jakákoliv chyba v tobě udělala co vlastně? Když jsi udělal chybu, tak co se s tebou dělo? Nebo jenom myšlenka na to, že bys udělal chybu, působila asi úzkost, předpokládám, což tam taky popisuješ. Co se vlastně s tebou udělo?
No ne, tam, to je přesně, no, že vlastně člověk dělal všechno pro to, aby si tu chybu neudělal, protože si ji nedokázal odpustit. Jo? Takže pak trvalo opravdu jako třeba jako minimálně jako dny, ale spíš týdny, než třeba když teda nějakou někde udělal, tak si to hned vyčítal, že jo, a trvalo to, ale s tím věkem se to v podstatě jako zhoršovalo. Jo, že vlastně to narůstalo a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Ale přesně jak říkáš, ten krizový moment, nebo jakoby ten moment, hol teda byl v tohle tý 7. třídě a pak už jenom prostě to šlo, jakoby, jo, že jakmile přesně přišla těžká situace, byť, jako to byla asi ne těžká situace, ale situace třeba v podstatě jako za odměnu. Hmm. Jo, že jsem prostě někde třeba hrál dobře a mohl jsem zase se třeba posunout, tak pro mě to byla složitá situace v tom, že už jsem si říkal, tyjo, ty to stejně zkazíš. Hmm. Jo, nebo co kdybys to zkazil? Jo, nebo třeba když jsem hrál za muže druhý rok, jsem si říkal, tyjo, bacha na to, abys to těm chlapům neskazil.
Ale tady je jedna zajímavá věc, jak to člověk, a to taky výborně zase v jiné knize popisuje Gábor Maté, to je, troufám si říct, docela dobrý téma k tomu, jako k osobnímu posunu. Protože on říká, že všechno je zakódované v tom těle. Právě ty stresované situace, že nejdřív jde to tělo, pak jde emoce a to všechno už spouští rovnou vzorce chování a myšlenky. Nicméně k tomuhle jsem se nechtěl dostat. Proč to říkám? Že na tobě ten, kdo se na to bude dívat s obrazem, což většina se dívá se zvukem, ale možná tohle se... Tak normálně na tobě je vidět teďka, jak to prožíváš. Jenom ty na to pomyslíš a je úplně na tobě vidět a není co schovávat. Jsi úplně rudej normálně a jenom o tom mluvíš a nic se neděje. Jo, to je jako neskutečný, jak toto tělo má jako naučený. Jenom já to znám z jiného pohledu, jako představa udělat chybu, ne jako v tvém případě, ale v tom svém samozřejmě, tak si pamatuju, že byly taky momenty, kdy to bylo pro mě velmi náročný a musel jsem se skrz to nějak dostat. Ale tebe to úplně teda jakoby paralyzovalo.
No, ano, ano. Jakoby, ne, jakoby, ale určitě, jo, že tam opravdu pak byly momenty, kdy vlastně já jsem jako v podstatě jako s alkoholem to ještě nemělo nic společného, ale opravdu, jako já jsem se bál chodit doma na tréninky a tady, to znamená jako a při zápase regulární paralýza, že jako v podstatě člověk jako blbě řečeno se vlastně jako nechtěl, vlastně chtěl zmizet. On co by dal za to, kdyby měl arablým prstem a prostě řekl si sorry, ale nezmizel. Tak to bylo silný, že vlastně já jsem si říkal, hele, má cenu, že vlastně během třeba 2 let, kdy jsem pak se z té ligy v podstatě teda blbě řečeno padnul až do 2. ligy, jsem si říkal, hele, má cenu ještě jako bojovat. Nebo je lepší, prostě se teda na to jako vykašlat. Prostě v klidu, jako hloupě řečeno, jako do práce. Práce je skvělá, samozřejmě myslím to tak, že by prostě člověk nechal toho profesionálního sportu a v podstatě měl klid. Ale to zase na druhou stranu mě ten hokej tak jako naplňoval z druhé strany, což je jako zvláštní, nebo tak mě jako furt přitahoval, že jsem furt jako nějakým způsobem bojoval. A vlastně po odpichu z té druhé ligy, tak pak vlastně přišly další jakoby zklamání. To znamená, vlastně přidávaly se ty myšlenky a ty věci, to znamená, jakoby kolikrát prostě úplně zbytečně, prostě zpětně, hele, ty jsi nedokázal tohle, ty jsi stejně tenkrát, a víš, kde jsi mohl být, a ty jsi mohl být tamhle, a ty jsi mohl být, a to tenkrát bys to neskazil, jo. A takhle to jelo v té hlavě a nebylo to k zastavení. Až vlastně potom na rovinu říkám, jako pomocník alkohol začal teda jakoby pomáhat.
K tomu se dostaneme v zápětí. Já chci ještě u toho, protože samozřejmě tady tou problematikou, to je aktuální velmi i dnes, tenhle ten stres, dneska už samozřejmě je dobrý, že jsou psychologové, mentální kouči a tak dále, že ta pomoc, pokud člověk chce, tak jako existuje, když hledá a považuje to za důležitý. Takže dejme tomu v tom počátku, ty jsi to řešil, nebo snažil se do velké míry to řešit tou jako absolutní kontrolou.
No,
nepouštěl jsi se do nebezpečných, vlastně nepouštěl jsi se do nebezpečných věcí, snažil jsi se kontrolovat ty věci, ať už to bylo mimo ten led, nebo na tom ledu jakoby samotným, jo, že vlastně si tam, a ono se, jenom proč to chci říct, pro mladý lidi, ale pro každého člověka obecně, bez chyb se nedá lepšit. To je jakoby absolutně zásadní v tom, že bez chyb se nedá lepšit a když neděláme chyby, tak nedostáváme zpětnou vazbu a nemůžeme se posunout dopředu. Takže ty jsi byl v takovém jako docela začarovaném kruhu.
No ano, přesně tak. A ten se vlastně pak vyvinul k tomu, že jako když se k tomu přijel ten alkohol, tak vlastně ten začarovaný kruh se ještě zhoršil o to, že čím víc člověk byl, tak tím víc trénoval. Jo, takže vlastně jako nakonec, jak řekla jedna paní psycholožka, no pane Gro, vy jste jako ta myška teda v tom kole. Teda, ale v podstatě to bylo jenom kvůli tomu, že si člověk nedokázal furt odpouštět ty chyby. Jo, že opravdu dneska, já hrozně rád používám jako na hráče, jakože hele, no chyba se stane a mě zajímá, jak hraješ potom. Že tu chybu uděláš, no to ježišmarja. Já jsem s tím dotušená tím, že prostě ty kluci asi někdy ví jakoby nějaký můj příběh, nebo asi se ho nebo možná slyšeli, tak si myslím, že tam je ta důvěra v tom, že to myslím jako skutečně vážně. Jo, že přesně tím, že člověk naseká ty chyby, tak se stane jednoznačně silnější. Ale nesmí si ničím pomoct, žádným ulehčovadlem, pak je silnější. A to vlastně jsem právě poznal až opravdu při té abstinenci, kdy jsem si jako vyzkoušel, že jakákoliv srágora s prominutím se prostě dá řešit. Dá řešit. A opravdu, dokud nejde o život, tak fakt nejde o nic.
Tam jenom důležité je říct vlastně, co je jakoby stres, protože, nebo jak každý to samozřejmě vyhodnotí jinak, ale ten stres nebo ta úzkost je vlastně reakce nervového systému, když mozek vyhodnotí, že něco pro nás není bezpečný. Jo, a to je jako je hrozně důležitý. A potom ty u tebe teda, to bylo tak tíživý, asi nazvu to, nebo náročný, nebo nevím, pro každý
vás. To je ta tíživost toho okamžiku, no.
Tíživost toho okamžiku. Že u tebe to vlastně nebylo tak, že ty jsi hledal úlevu. Je to jo. Tak, ty jsi hledal úlevu, protože ona ta látka, a je to jedno, na čem je závislost, ten princip je stejný, ať už je to alkohol, ať jsou to drogy, ať je to nakupování na internetu, ať je to porno, nebo samozřejmě spousta jako další věcí, tak jsou jako dva momenty. Jedna věc je, že vás to jako nakopne, ono vás to může nakopnout v některých případech, anebo vám to může ulevit. A u tebe byla ten případ té úlevy, vloženě jako, že tě to snížilo ten stres.
Přesně tak. A to třeba k tomuhle bych jenom rád řekl, že a to jsou jako právě ty zajímavosti, kdy člověk pak opravdu si v podstatě pamatuje dost věcí, které mu od té závislosti pomohly. A pamatuju si, že pan Kraus ve svém pořadu na první jednou řekl, a je to teda hodně let, že vlastně nechápe lidi, co pijou, protože chápe, že mají úzkosti, chápe, že mají deprese, ale v podstatě on říká, no dobře, ale v podstatě for je v tom, že pokud si tu skleničku nedám, tak já nevím, jak dlouho přece ta úzkost bude trvat. To znamená, i kdyby ta úzkost trvala 24 hodin, což se samozřejmě bavíme jako o úzkostech nebo o depresi, s tím úplně zkušenost jako s depresí nemám, to říkám jako na rovinu, to už je samozřejmě stav, který je velmi složitý. Ale u té úzkosti my nevíme, jestli bude trvat hodinu, dvě nebo tři. Ale pokud si dáme skleničku a dáme si jich víc, tak přece výsledek toho je, že za první se ta úzkost zhorší. To znamená, ten člověk jako kope ten balon jako před sebou. A on tam jako říkal myšlenku, že vlastně to nechápe. Proč radši člověk, který jako nevydrží tu úzkost, nedá si tu skleničku a počká, kdy vlastně sama ta úzkost skončí. Když přitom už, a to přesně měl pravdu, a to byl příběh, nebo případ, no já jsem přece věděl, že mi potom bude hůř. To znamená, já jsem vyměnil nějakou krátkodobou úlevu za pak prostě šílený věci, které se mi jako dělím v hlavě a v těle. Samozřejmě ve velký únavě fyzický člověk prostě do toho nalil, do sebe nalil poměrně dost, tak samozřejmě to tělo jako reagovalo poměrně jako fatálně. Jo, kdy jako se bavíme od nějakého stavu klepání se a pomalu bubáku jako na stěnách a teda, ale totálně...
Takže ty
jako
už jsi měl potom i fyzický závislosti.
Už právě, ano.
Protože jenom je třeba vysvětlit třeba, kdo se v té problematice nevyzná, tak ono to vznikne tak přesně stres, dejme tomu v tom případě se napiju u těch ostatních závislostí, ale je to podobný, takže dám si nějakou tu látku, nebo můžu hrát, nebo se dívat na porno, nebo můžu nakupovat, takže dostanu třeba nějaký dopamin, nebo oni jsou tam ty dráhy jakoby různý, dostane se odměna, v tvém případě to byla úleva a mně se uleví, jo, mně se uleví. Pak to vlastně začnu opakovat, vím, že když se napiju, tak vlastně se mi uleví. Napětí klesne, že jo, to je to klasický, to je ta odměna. A začínám být v tom kole. Jo? A jedu. A první je vlastně ta závislost se stane právě jako psychická. Ale potom u určitých látek, což může být alkohol, což jsou třeba drogy, jako je heroin třeba. Heroin bývá návykový, proto když vidíme, ono to vypadá strašně, ale není to tak hrozný, když vidíme odvykačky na heroinu, tak ty lidi vypadají jako zombí a že umřou, ale ono to vypadá o hodně hůř, než to je v tom. A potom benzáče samozřejmě, že jo, prášky proti úzkosti, přesně, tak na tom vzniká ta závislost fyzická, kdy já už potřebuju vyloženě tu látku. Jenom na doplnění.
Jo, přesně tak. Přesně tak, že potom už, jo, a to bylo vlastně asi takový to poslední zjištění, že přesně fyzická závislost, psychická do toho, ale už jako i fyzický, jako samozřejmě, jako už to člověka poznamenalo, už prostě věděl, jako že, jo, že když mu bylo 30 a ještě ne, třeba necítil takový problém, no tak se to dalo zvládnout, jak se říká, hele, do 30, no, tak ráno staneš, když na trénink, což úplně jako bych jako nechtěl rozebírat, ale spíš, že potom to kradlo ten volný čas. Jo, že v podstatě člověk už se vyřídil tak, že když měl potom dva dny volna, tak v podstatě ty dva volny byly k ničemu, protože jenom ležel a v podstatě střebával tady ten večírek a tak dále. A už se mi vlastně přidali i stavy, kdy jsem v podstatě jako pomalu jako ztrácel vědomí a zase mělo to spojit to, že to sebevědomí bylo tak nízký a tak dále, a tak dále. Tak já začal vždycky plašit, hele, já nemám cukr a já nevím, co mě je a blablá. A ne, prostě to bylo jednoduše, ten stres byl tak obrovský, že se k tomu přidala prostě ta fyzická zátěž a opravdu člověk jako už měl problémy jako se udržet v klidu a nemyslet si, že pomalu za hodinu jako je po něm. Hmm. Jo, to znamená, tam už jsem se začal říkat, hele, to už jako fakt jde o život, jako, jo, to, že někde spadneš a teda, no to seš hloupej, ale nechceš prostě tady jako si zůstat myslet jako doma, teda, znamená, už mi to přišlo opravdu jako na hraně a ta moje poslední akce tomu jenom jako přispěla. Hmm. Jo, že opravdu tam jsem si to prostě vyzobal do poslední jako chvilky a bylo to jedině dobře. To znamená, i si člověk uvědomí, že teda to špatný je k něčemu dobrý, ale přesně no, jakoby jak se ty závislosti jako spojí a člověk už ví, nebo jak se říká, prostě už to není jako sluha, už je to pán, už prostě cítí, že ten alkohol tě jednoznačně ovládá. Už prostě přišla pátá hodina, si ráno řekl 8, hele, dneska si nedám, přišlo 17.00 a bych si zajel do vinoteky, takhle pro litřík, jo, a manželka jako řekla ne, jak jsem si říkal, ty vole, no, ale jako máš půl spát, jako ty, jo, tak je 5, no tak to je třeba ještě jako 5 hodin, jo, tak co budu dělat. A to tělo to dalo jako prokletě jako najevo, že už jako by si jako rádo zase dalo, jo, takže no tam jsem samozřejmě zbystřoval a pak samozřejmě pro mě tam to dopadlo, jak dopadlo, ale už jenom prostě ta nutnost vlastně v podstatě mít jako doma alkohol, nebo nemít doma alkohol, já jsem v podstatě nemohl mít doma ten alkohol, já jsem si ho v podstatě musel kupovat denně, protože je ti jasný, že pokud toho alkoholu bych doma měl víc, no tak by zmizel. Jo, prostě pokud bych měl doma 3 litry toho vína, tak řeknu na rovinu, asi bych je nesprasil všechny, pardon za to slovo, nebo neskonzumoval všechny, ale rozhodně bych ho skonzumoval tolik, aby mi druhý den bylo strašně zlé. Tím, že jsem si třeba koupil sedmičku nebo jenom litr třeba v té vinoce, co mají klasické jako do petky, že jo, do super víno teda, tak jsem měl aspoň jistotu, jako že víc toho nevypiju. Jo, a stejně jsem si druhý den ráno řekl, hele, tak dneska teda to jako zastavíš, dneska se teda to víno nekoupíš, ne, prostě přišlo zase přišla pátá hodina a zase prostě, pokud jsem ho teda neměl koupený, už se byl jako nakupovat samozřejmě předtím. No, takže to prostě takhle bylo.
Kubo, tady to v období, kdy to takhle jelo, že už se byl psychicky i fyzicky závislej, tak trvalo jak dlouho a kolik z toho třeba denně vypil, protože si přitom hrál, že jo?
No jasně, dával jsem si pozor, myslím si, že tohle jakoby kruťácký období si myslím, že jsem zvládnul třeba opravdu, no, začalo si myslím někdy, jo, vím přesně, začalo to přesně po Lanzutu, tam jsem byl, jestli si dobře pamatuju, 12-13, že byl Londýn, olympijské hry a 14 bylo Soči a to už jsem byl vlastně v Itálii, takže od té Itálie, já si myslím, ty 4 roky jako, jsem se v tom plácel jako úplně.
Takhle, o to vydržel. 4 roky ale jako,
já jsem se
a
jako
do toho si toho vypil kolik? A do třeba denně z toho vypil kolik?
Zbytek rozhovoru si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.
Je to odměna, nebo už je to závislost. tak vlastně ten Apollos jako tím, že vlastně jako přestaneš potřebovat, tak si třeba spoustu přesně věcí odpustíš a tak dále a konečně si jako dokážeš dobře odpočinout. Máš strach, jako jestli to samozřejmě zvládne, ale jestli ten chlas ti to jako dovolí. Jo, jestli v podstatě jako ho přemůžeš, protože ty nemáš to sebevědomí. Ty už si řekl o pomoc, ty víš, že jako nepotřebuješ antabus. Asi oba dva víme, že některý si třeba řeknou, hele, tyhle, on tady blbec, tyhle, chlastal, přestala, ty si jako kvůli tomu dělá jako pomalu reklamu. I takový lidi jsou, já to chápu.
Ránu si zavřel, nicméně jizva tam určitě nějaká zůstala. Jak s tím pracuješ dneska?
Uvolnění, jakoby bez toho alkoholu, i ty jizvy jako za.
Podpořte tvorbu Bez frází, pomozte kultivovat české sportovní prostředí.